VIP Manantara Inside Podcast.
VIPers, welcome back to Vanantara Insight Podcast bersama aku Laras. Wah, udah masuk bulan Desember nih. Pastinya VIPers udah nungguin dan rindu berat dengan pembahasan baru dan seru di Vanantara Insight Podcast kan. Hari ini aku nggak sendiri, tapi aku akan ditemenin sama Mutia. Halo Mutia.
Halo Kak Laras, halo VIPers. Jumpa lagi sama Mutia. Di episode lalu kita berbicara tentang ruang aman untuk kehidupan satwa liar. Kali ini kita akan bahas yang nggak kalah pentingnya, yaitu bakau atau yang juga kita kenal dengan mangrove. VIPers pasti ingat dong kalau di bulan November lalu kita merayakan satu hari penting. Kalau mantengin sosial medianya Vanantara, pasti tahu bahwa di bulan November kita merayakan Hari Menanam Pohon Indonesia. Benar kan Kak Laras?
Yap, benar banget nih. Berbicara soal pohon, kita juga pasti akan mengingat tentang bakau atau mangrove. Karena bakau ini punya peran penting dalam menjaga iklim di bumi. Untuk itu, VIP kali ini akan mengundang rekan dari Yayasan Bakau Manfaat Universal atau Bakaumu Foundation. Kita akan mengetahui gerakan-gerakan apa aja yang dilakukan untuk pelestarian mangrove. Yuk kita kulik bersama dengan komunitas yang punya andil besar untuk hutan mangrove. Nah, siapa dia? Penantang Insight Podcast mengundang Kak Nasir dari Bakaumu Foundation. Halo Kak Nasir, apa kabar?
Halo, kabar baik. Apa kabar teman-teman semua?
Baik Kak Nasir. Wah Kak Nasir nih kalau boleh tahu di Bakaumu Foundation ini sebagai apa ya Kak?
Oh iya, kebetulan saya dipercayakan menjadi ketua di Yayasan Bakau Manfaat Universal sejak dari tahun 2017, jadi semenjak berdirinya yayasan. Seperti itu.
Wah, jadi kurang lebih ini Bakaumu Foundation ini udah sekitar 5 tahun ya Kak, kurang lebih.
Iya, betul sekali.
Hari ini kita mau kenalan dulu nih sama Bakaumu Foundation. Mungkin Kak Nasir boleh diceritakan latar belakang berdirinya Yayasan Bakau Manfaat Universal atau Bakaumu dan apa saja yang menjadi tujuan utama dari Bakaumu. Silahkan Kak.
Ya, terima kasih teman-teman dari Vanantara dan semua pendengar Vanantara Insight Podcast ya. Jadi yayasan ini sendiri itu didirikan oleh banyak anak muda utamanya ya, berbagai bidang tentunya, bukan cuma di lingkungan. Jadi ada yang backgroundnya dari energi, ada backgroundnya dari komunikasi, ada backgroundnya dari sains, industri, dan lain-lain. Pada satu waktu dalam pekerjaannya teman-teman, karena kan rata-rata sebenarnya yang aktif di Yayasan Bakaumu ini adalah orang-orang yang punya pekerjaan tetap ya. Seperti itu, namun dalam perjalanannya kami bertemu dan menyepakati untuk membuat satu yayasan atau mendevelop satu yayasan di mana semua teman-teman ini berkontribusi terkait berbagai hal yang bisa dilakukan di negeri kita di Indonesia tentunya. Itu ide awalnya kenapa kemudian lahir ya, jadi ide dari anak-anak muda yang ada kepedulian terkait banyak hal, kemudian disatukan dan lahirlah satu lembaga, satu yayasan gitu kan. Dan diberilah nama Bakaumu, Bakau Manfaat Universal. Jadi kenapa kemudian juga diberi nama Bakau Manfaat Universal? Awalnya tidak serta-merta ingin ngurusin mangrove awalnya gitu kan, cuman filosofisnya itu adalah bahwa kita ini mau berkontribusi secara luas gitu kan. Nah, kemudian kita cari satu entitas atau satu nilai yang bisa kita tempelkan dalam yayasan kita, kemudian kita ketemulah yang namanya mangrove atau bakau. Nah, karena kita tahu semua bahwa manfaat mangrove itu bisa atau mampu memberikan banyak manfaat dan sifatnya universal. Nah, universalnya di mana ya, seperti yang kita ketahui saat ini juga yang menjadi tren gitu kan, bahwa mangrove ini berkontribusi besar pada penyehatan lingkungan gitu kan, kemudian pada penyediaan sumber daya alam gitu kan, kemudian penyediaan berbagai macam satwa dan juga ikan ya, krustase dan lain-lain, kepiting dan sebagainya, Sehingga itulah ide awalnya kami memakai nama Bakau Manfaat Universal. Jadi awalnya itu manfaat universalnya aja dulu gitu kan. Kemudian kita cari apa sih yang bisa memberikan manfaat universal itu, ya kita tariklah, oh ada satu ekosistem yang sangat bisa kita jadikan satu simbol atau semangat untuk bisa kita berkontribusi banyak hal gitu. Awal idenya di situ, yang kemudian berlanjut menjadikan juga salah satu ekosistem mangrove itu sebagai satu sektor yang kami tekuni hingga saat ini. Seperti itu sih ide latar belakangnya gitu kan. Kalau tujuannya sendiri secara spesifik itu adalah yang pertama, bagaimana kemudian yayasan ini hadir untuk memberikan kontribusi pada pengelolaan lingkungan. Berkontribusinya seperti apa? Berkontribusi dalam artian mengelola sumber daya kita ini, baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki, itu mampu secara seirama, berkelanjutan, mampu mengelola potensi yang ada di kita secara bijak tentunya gitu ya. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan atau praktek-praktek yang selama ini mungkin ya, atau bahkan sudah ratusan tahun sebelumnya, itu praktek pengelolaan kita itu tidak sustain gitu kan, tidak berkelanjutan. Itu yang pertama untuk terkait tujuannya sendiri. Yang kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kami di yayasan itu bisa melakukan kegiatan edukasi secara terus-menerus ya. Kalau di kami sendiri nyebutnya itu sharing knowledge gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita membagikan pengetahuan kita, pengetahuan yang kami punya dengan berbagai macam latar belakang kepada siapapun itu. Secara siapapun itu ada bisa jadi masyarakat umum secara luas. Kemudian kalau dalam praktek-prakteknya kami juga bekerja sama dengan perguruan tinggi, universitas. Kemudian juga utamanya ke para petani, nelayan yang memang membutuhkan informasi atau pengetahuan terkait bagaimana mengelola sumber daya alam. Nah, dan yang satu juga kami juga banyak berdiskusi, sharing dengan para pemangku kepentingan, dalam hal ini misalkan dari pemerintah pusat maupun daerah, bagaimana kemudian kita bisa sharing diskusi terkait kebijakan, kemudian peraturan yang ada, kemudian bagaimana merencanakan suatu kegiatan gitu kan, bahkan sampai tahap implementasinya seperti apa, dan juga bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap satu kegiatan. Ya, mungkin seperti itu untuk latar belakang dan bagaimana sih tujuan-tujuan utamanya Bakau Muni dibentuk gitu kan. Seperti itu.
Nah, Kak, kita pastinya sebelumnya udah stalking sosial medianya Bakau Muni Foundation, dan kalau kita lihat banyak nih aksi yang dilakukan. Boleh dong Kak dijelaskan apa saja sih program Bakau Muni untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama petani dan nelayan, akan pentingnya pelestarian mangrove? Dan apa aja sih aksi terbaru atau yang sedang berjalan saat ini? Boleh diceritakan ke VIPers, silakan Kak.
Ya. Kalau yang program-program kami itu kegiatan adalah bagaimana membuat suatu kegiatan sharing knowledge secara reguler gitu kan kepada banyak pihak tentunya, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Itu secara reguler, misalkan regulernya itu kita buat satu tema tertentu yang kemudian kita diskusikan bersama, kemudian kita sharing gitu kan. Itu sifatnya kalau sebelum pandemi itu kan banyakannya offline ya. Pada saat setelah pandemi ternyata sharing knowledge dan pengetahuan itu jauh lebih memudahkan kita, juga termasuk untuk mengakses siapapun saat ini. Jadi kami mendatangkan ahlinya, pakarnya gitu kan, siapa yang kemudian bisa kita ajak untuk menjadi satu tokoh yang mampu menginspirasi tentunya, dan juga membagikan pengalamannya dalam praktek-praktek pengelolaan lingkungan gitu, baik ke petani ataupun ke nelayan. Kemudian juga secara spesifik di lapangan itu program kita itu ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi kegiatan pemberdayaan masyarakat itu bentuk kegiatannya bisa berbagai macam rupa kegiatan di lapangan. Salah satunya misalkan di lapangan itu kita bertemu berbagai macam persoalan gitu kan. Nah, dari persoalan-persoalan yang ada ini, kemudian kita dalami, kita mencari tahu seperti apa sih sebenarnya masalah itu, apa yang kemudian menjadi akar masalahnya. Nah, ini yang kemudian kita angkat ke permukaan, kemudian kita diskusikan gitu kan. Kita cari masalahnya, kemudian kita pertemukan dengan siapa-siapa saja yang punya pengetahuan tentang itu, termasuk di rekan-rekan kami sendiri di yayasan ketika SDM-nya itu punya kemampuan atau pengetahuan yang secara mumpuni untuk mampu menjawab permasalahan tadi, itu kita akan melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, selain itu juga, di satu sisi, kita juga mendorong gitu kan, mendorong bagaimana kemudian masyarakat itu bisa kita ajak mereka untuk mengeluarkan satu ide kreativitas yang secara objektif bisa dilaksanakan atau bisa dikerjakan di lapangan gitu kan. Karena kenapa demikian, banyak juga ide yang kemudian muncul di lapangan gitu tapi tidak bisa kita laksanakan secara objektif gitu kan, dengan berbagai macam kebutuhan dan keterbatasan, sehingga kita betul-betul mencari tahu apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat dari masalah yang ada ini, dan bisa kemudian memunculkan satu kreativitas dan bisa menghasilkan atau bermanfaat oleh masyarakat itu sendiri. Jadi seperti itu program-program kita gitu kan, yang keterkaitan dengan kegiatan di lapangan. Program lainnya misalkan yang existing saat ini gitu ya. Jadi kalau saat ini itu kami sendiri telah mempersiapkannya sebenarnya sudah jauh-jauh hari juga ya. Jadi dari awal tahun lah ya kita persiapkan kegiatannya. Nanti kegiatannya itu bagaimana mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam rangka berkontribusi pada perbaikan lingkungan. Perbaikan lingkungan itu salah satunya tadi melalui kegiatan rehabilitasi mangrove. Nah, jadi program kami yang sekarang berjalan itu adalah program industri jasa keuangan peduli lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan, itu nama programnya. Di programnya itu 3 tahun, dimulai dari 2022 dan sampai 2025 ke depan. Nah, kegiatannya apa saja adalah kegiatannya mulai dari melakukan perencanaan. Jadi ada namanya rancangan teknis yang kemudian kita susun bersama dengan para ahli, kemudian bersama kelompok masyarakat, dan tentunya juga melibatkan pemuda ya. Pemuda dalam hari ini itu mahasiswa yang baru selesai fresh graduate ya, yang kemudian kita libatkan untuk menjadi pendamping di lapangan, itu menjadi mentor bagi kelompok di lapangan. Program itulah yang kemudian secara existing saat ini terus berjalan, dan kegiatannya telah dilakukan penanaman untuk tahap awalnya. Nanti akan ada lagi penanaman-penanaman berikutnya, di mana dalam penanaman itu juga sendiri banyak hal yang dilakukan gitu ya dalam rangkaian kegiatannya. Termasuk bagaimana merawat dan memonitoring program-program kami yang ada di lapangan. Jadi untuk program yang existing saat ini itu di luar tuh ada beberapa program yang kami sedang bangun gitu ya, untuk yang skalanya jauh lebih besar kemungkinan dengan luasan hektar luasan wilayah juga yang kemungkinan jauh lebih luas. Jadi kami lagi menyiapkan beberapa site lokasi, ada yang di Kalimantan, kemudian ada yang di Sulawesi gitu, kemudian juga ada yang di Sumatera. Jadi seperti itu teman-teman.
Jadi kalau misalkan base-nya ini ada di Jakarta ya, ya. Kak Nasir.
Ya,
jadi tapi ingin melebarkan sayap di luar Jakarta ya, kemungkinan kira-kira begitu ya Kak Nasir.
Ya kalau base-nya sendiri memang sejak awal di Jakarta, tapi memang kegiatannya itu sudah sejak awal banyak di daerah. Jadi justru kegiatan kami di awal-awal itu adalah sharing knowledge justru. Jadi kelasnya itu kelas sharing yang modelnya adalah sharing di kampus-kampus. Jadi kami datang ke Sumatera, misalkan ke universitas di Pekanbaru, Universitas Riau, kemudian di Palembang, kemudian di kampus-kampus di Jawa gitu kan. Jadi kalau kegiatannya memang sudah di banyak tempat sejak
awal. Oke, berarti ya memang tujuan utamanya edukasi dulu ya Kak Nasir, tetap lalu
kita mulainya dari edukasi dulu.
Iya, lalu bagaimana ketika edukasi itu diterapkan dalam aksi-aksi, salah satunya rehabilitasi mangrove itu tadi Kak Nasir yang sedang dijalankan. Oke, kalau gitu kita lanjut. Karena kita lagi eksklusif ngobrol sama Bakaumu Foundation, nah kita mau nanya nih, Bakaumu ini memiliki Montri System, benar gak sih Kak Nasir penyebutannya? Monitoring system. Oke. Okay. Nah, ini adalah untuk mengawasi dan memastikan setiap tanaman tumbuh dan memberi manfaat. Nah, sistem ini selain yang saya sebutkan tadi, kegunaannya apa aja nih, Kak? Mungkin boleh dijelaskan.
Ya, jadi Monti System ini adalah platform yang coba dibangun oleh yayasan. Monti itu monitoring tree, jadi memonitoring pohon gitu ya, salah satu kegiatan.
Hmm, berarti ini tuh singkatan ya?
Ya, Monti itu monitoring tree.
Oke.
Okay. Jadi sistem monitoring pohon lah. Kalau kita sederhanakan gitu kan.
Iya, iya.
Sistem monitoring pohon ini apa? Jadi sebenarnya ini itu, mungkin saya coba share kenapa kemudian ini muncul ya gitu ya. Jadi sistem
boleh
ini
boleh banget kan, Nasir.
Sistem ini muncul itu karena kami merasa, atau kami yang berkegiatan misalkan sebelum-sebelumnya dalam kegiatan penanaman pohon, pohon apapun itu gitu kan, seringkali tidak disertai oleh kegiatan perawatan dan pemeliharaan. Itu praktek yang banyak terjadi demikian. Nah, jadi berangkat dari masalah lagi gitu kan. Jadi berangkat dari masalah itu, kemudian kami mencoba untuk mendiskusikannya, mencari tahu bagaimana kemudian kita punya satu mekanisme kontrol terhadap apa yang kita tanam gitu kan, atau apa yang ditanam. Nah, muncullah ide untuk membangun sistem ini, sistem Monti ini. Di sistem Monti ini, apa yang kemudian bisa dilakukan gitu kan. Jadi sebenarnya di Monti ini itu, mungkin kalau kami sebutnya itu end-to-end sistem lah gitu kan. Jadi end-to-end-nya itu mulai dari merencanakan kegiatan. Jadi di dalam itu ada proses pengajuan penanaman gitu kan. Pengajuan dalam arti itu ya kalau kita bahasanya semacam kayak proposal gitu kan. Jadi ada proposal yang diajukan. Nah, proposal itu kan berisi tentang lokasinya di mana, siapa pemilik lahannya, kemudian bagaimana kondisinya dan berapa luas gitu kan. Nah, itu informasi itu yang perlu diisi. Nah, dari informasi itulah kemudian kami di yayasan melalui Monti itu kemudian merencanakan atau menganalisa proposal itu, menganalisa informasi yang ada atau yang disubmit oleh teman-teman di lapangan. Inilah yang kemudian kita jadikan basis dalam rangka menyusun rancangan kegiatan penanaman dan pemeliharaan. Jadi setelah ada proposalnya, kita nilai kalau misalkan dia layak lokasinya, kita buatkan rancangannya, rancangan penanaman dan pemeliharaan. Dalam rancangan itulah nanti secara detail berapa luasannya, berapa banyak pohon yang akan ditanam, gitu ya. Kemudian bagaimana metode tanamnya, kemudian berapa jumlah SDM yang dibutuhkan, berapa kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan, gitu kan. Jadi itu yang tahap berikutnya. Setelah dirancang, gitu kan, rancangan itulah yang digunakan untuk melakukan praktiknya, penanamannya sendiri. Jadi itu tahap ketiganya gitu kan, kita lakukan penanamannya. Nah, penanaman tadi ini dilakukan berdasarkan tadi rancangan yang sudah kita buat gitu kan. Kemudian setelah kita lakukan penanaman sesuai dengan rancangan itu, semua yang kita tanam itu kemudian kita lakukan pendataan. Jadi misalkan pohon, misalkan mangrove satu gitu kan. Jadi dalam setiap tanaman atau pohon yang ada dalam sistem ini tuh punya identitas. Jadi dia punya identitas. Jadi kode pohonnya apa, berapa, kemudian siapa yang menanam gitu ya. Kemudian siapa yang melakukan pendataan, siapa nama kelompoknya di lapangan, kemudian siapa yang membiayai, ini seperti itu. Jadi semua ada dalam sistem itu. Jadi kalau 10.000 kita tanam, jadi ada 10.000 data di dalam sistem itu. Inilah yang kemudian kita lakukan monitoring sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau di program kami yang kami sebelumnya ceritakan itu, jadi ada program kami yang program industri jasa keuangan peduli lingkungan itu. Nah, itu programnya 3 tahun dan setiap 3 bulan kita lakukan monitoring gitu ya. Jadi akan ada 12 kali monitoring nantinya. Jadi alat ini juga lah yang kita gunakan untuk melihat atau memonitor pohon-pohon yang ada. Oh, setelah kita data, ini ada yang mati nih misalkan 10, ada yang mati misalkan 100, ada yang mati berapa. Dari data itulah kemudian kita diskusikan lagi. kita kemudian obrolkan lagi apa masalahnya, kenapa kemudian ada yang mati gitu kan, apa yang menyebabkan dia mati. Setelah ketemu akar masalahnya, kita intervensi lagi tanaman-tanaman yang kita telah tanam itu gitu. Misalkan dengan apakah dia butuh perlakuan khusus dan sebagainya, misalkan apakah perlu ditambahi media tanam supaya lebih subur dan lain-lain. Itulah yang kita lakukan setelah melakukan penanaman, dan sampai akhirnya nanti program selesai gitu kan, itulah yang kita lakukan. Jadi ada monitor. Jadi secara garis besar sebenarnya ada 5 tahapan di dalam gitu ya. Jadi yang di awalnya ada kegiatan proposalnya itu adalah mengidentifikasi informasi lokasinya di mana, termasuk informasi tanaman apa dan lain-lain gitu kan. Proposal yang kedua adalah menilai proposal dan kemudian melakukan rancangan kegiatan dan pemeliharaan. Nah, yang ketiga adalah melakukan monitoring gitu kan. Kemudian yang keempat nanti akan ada evaluasinya gitu. Jadi akan ada reportingnya, ada laporannya setiap 3 bulan yang kita sudah disiapkan juga di dalam sistemnya. Jadi seperti itu montrinya itu sendiri.
Jadi intinya montri sistem ini database gitu ya, karena Nasir yang memuat A sampai Z apa yang diperlakukan untuk bakau ini gitu. A ya. Sampai Z-nya apa aja? Nah, yang tadi udah dijelasin sama Kak Nasir.
Betul sekali. Jadi ini tidak berlaku hanya untuk bakau saja, bisa untuk
tidak berlaku sama bakau saja. Ya. Apa aja tuh Kak Nasir?
Jadi bisa pohon yang mangrove, bisa di terestrial gitu kan, yang di lahan daratan seperti itu.
Wah, menarik banget nih sistem montri ya. Betul ya Kak Nasir, montri. Betul. Monitoring sistem monitoring pohon.
Iya.
Mungkin suatu hari nanti mungkin VIPers kalau udah bisa dipakai, mungkin ada apps-nya gitu ya, mungkin VIPers bisa coba.
Ya, kalau sekarang sih kita masih menggunakan web base ya.
Gitu.
Jadi kan websitenya kan sudah jadi juga dan sudah kami pakai sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ada yang tertarik atau berminat untuk mau coba dan bekerja sama untuk di kegiatan-kegiatan penanamannya, silahkan saja boleh kontak kami, boleh di kami sendiri sebenarnya menggunakan ini sebagai tools kami, alat kami untuk sebagai kontrol dan monitoring kami ke pihak mitra gitu kan, atau misalkan mendonor tuh mereka lihat apa yang seperti itu.
Oke, wah. Keren banget sih sistemnya. Tapi aku mau coba back to program yang sebelumnya pernah yang tadi Kak Nasir sebutin tentang rehabilitasi mangrove. Nah, untuk melakukan kegiatan ini, kan tadi Kak Nasir cerita bahwa melibatkan orang-orang ahli gitu ya untuk program ini. Nah, apakah gitu melibatkan juga generasi muda atau milenial atau mungkin fresh grade yang ilmunya masih fresh untuk melakukan program tersebut nih Kak Nasir? Mungkin boleh diceritakan.
Iya. Yeah. Jadi misalnya kayak yang eksisten di program kami di, jadi lokasi site kami ini ada di Bali. Jadi itu ada di Bali yang program kami sekarang yang jalan. Itu yang saya sebutkan tadi, pendampingnya itu adalah fresh graduate tadi. Jadi dia baru selesai sekolahnya gitu kan. Nah, pada saat itu kami buka juga pendaftarannya secara luas gitu ya, siapa yang kemudian ingin ikut untuk dalam program ini, kami rekrutlah yang menjadi pendamping di lapangan. Selain itu juga sebenarnya yang fresh graduate-nya itu adalah anak-anaknya dari si nelayan atau petani juga tadi gitu kan, karena mereka kan punya anak, punya ini kan mereka ajak gitu untuk bisa join dan terlibat. Selain itu kami juga mengajak kampus gitu kan, misalkan di Bali itu kan ada beberapa kampus yang tertarik, atau misalkan kita ajak silahkan untuk melihat apa yang kami lakukan gitu kan, dan mereka juga mencontoh apa yang kami lakukan gitu kan. Jadi di program kami itu kemarin kalau nggak salah ya sudah ada 2 atau 3 kampus dan komunitas itu yang sudah datang melihat apa yang kami lakukan, kemudian juga terinspirasi untuk melakukan hal yang sama gitu kan. Seperti itu. Hanya sendiri sih ya memang sudah ada, karena memang yang untuk terlibat di kegiatan seperti ini kan pasti anak-anak muda yang punya semangat, yang punya ingin tahu lebih terkait banyak hal, pasti akan lebih tertarik untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini.
Ya, wah, jadi banyak sekali ya Kak melibatkan generasi muda atau milenial untuk berkontribusi dalam menjalankan program rehabilitasi mangrove ini.
Ya, betul sekali.
Nah, next question nih Kak, Indonesia kan memiliki 3.490.000 hektar atau sekitar 21% dari populasi mangrove di dunia. Nah, saat ini luas mangrove di Indonesia mengalami penurunan luasan di mana data satu peta mangrove tercatat seluas 3.311.208.000 atau sekitar 637.624.000 hektar yang disebabkan oleh faktor ilmiah dan perubahan iklim yang drastis. Menurut Bakaumu sendiri, bagaimana sih kondisi konservasi mangrove di Indonesia saat ini? Dan seberapa penting menurut kakak untuk kita mencegah penurunan mangrove yang kian hari makin bertambah?
Ya, jadi ini kan pertanyaan yang sebenarnya sangat luas ya, impact-nya. Yang sudah disampaikan tadi bahwa kita punya mangrove yang cukup luas, 3 jutaan lebih, itu adalah data yang sudah menyampaikan seperti itu. Gitu ya. Kemudian ada datanya juga yang dari One Map gitu kan, satu peta mangrove itu atau peta mangrove nasional itu sekitar 600.000 lebih yang kondisinya rusak atau terdegradasi gitu ya. Jadi dengan situasi saat ini, dengan kondisi saat ini atau program-program yang telah dilakukan saat ini, saya pikir banyak pihak yang terlibat gitu kan, banyak pihak yang mengusahakan untuk mangrove kita itu supaya semakin baik, supaya semakin banyak memberi manfaat. Nah, tapi dengan banyak kontribusi tadi, juga punya banyak tantangan, gitu ya. Misalkan kalau ini bisa kita bagi beberapa bagian lah, gitu ya. Jadi di pemerintahan sendiri dengan segala kemampuan yang bisa dilakukan oleh pemerintah kan telah melakukan banyak hal, kan? Telah mendorong banyak hal, inisiatif, program, dan lain-lain untuk mendorong agar kegiatan atau praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumber dari mangrove itu bisa terus lanjut dan semakin banyak manfaatnya. Misalnya kalau kita lihat sendiri kebijakannya pemerintah kan itu di tahun 2024 itu kan targetnya harus melakukan penanaman 600.000 hektar. Ya. Jadi itu adalah satu goals yang sangat-sangat besar, yang secara ide, secara program itu adalah program yang sangat baik gitu kan, sangat-sangat baik. Namun kan pada saat prakteknya kan tidak semudah yang kita bayangkan gitu kan, karena tadi banyak masalahnya, masalahnya apa saja. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Masalah yang paling banyak saat ini itu masalah lahan ya. Jadi masalah lahan itu dalam artian lahan-lahan mangrove ini atau area-area mangrove ini kan beradanya di wilayah pesisir ya, atau misalkan di wilayah daerah aliran sungai atau bantaran sungai atau muara-muara sungai gitu kan, itu kan area-area mangrove gitu. Di pesisir, yang kemudian pesisirnya ini kan yang bisa sampai masih itu, kalau teman-teman kalau pernah misalkan pesisir gitu kan, lihat ada pohon nipah gitu kan, kalau teman-teman tuh lihat pohon nipah tuh, itu adalah satu kesatuan ekosistem tuh dalam ekosistem mangrove. Jadi kalau teman-teman lihat nipa, itulah tanaman paling belakang kalau dalam konteks ini. Nah, jadi saking luasnya cakupannya inilah juga masyarakat banyak memanfaatkan. Jadi dalam artinya lahannya ini dipakai untuk banyak hal. Dan yang paling masif kalau di kita ya, di Indonesia, itu perubahan tutupan lahan mangrove itu banyaknya berubah karena konversi untuk menjadi lahan tambak gitu kan. Jadi tambak ikan, tambak udang gitu kan, dan tambak-tambak lainnya. Karena tambak itu membutuhkan suplai air laut gitu kan, kemudian juga membutuh air tawar gitu kan, jadi kayak payau dia kan, kondisi airnya tuh. Nah, ini yang pertama yang paling banyak perubahan itu di situ untuk tambak. Kemudian ada untuk lahan pertanian gitu kan, misalkan untuk bertani. Kemudian sudah banyak juga berubah menjadi pemukiman ya kan? Dan misalkan lahan-lahan industri, belum lagi misalkan nanti kegiatan-kegiatan ketika ada pembangunan misalkan pelabuhan baru gitu ya. Kemudian membangun apa di pinggir-pinggir pantai, pasti lokasi-lokasi yang akan terkena itu adalah kawasan-kawasan mangrove. Jadi masalah lahan ini yang menjadi tantangan-tantangan terberat. Tidak sampai di situ. Tantangan selanjutnya adalah lahan-lahan ini ternyata secara status gitu ya, itu kepemilikannya sudah berbagai macam gitu kan. Misalkan ada lahan yang lahan negara gitu ya. Kemudian ada lahan yang misalkan memang dia di lahan hutan lindung. Kemudian ada lahan yang sudah dimiliki oleh perusahaan atau korporasi. Ada lahan yang dimiliki secara individu. Ada lahan yang ternyata juga punyanya negara tapi di pemerintah daerah atau misalkan di desa gitu. Nah, lahan-lahan ini punya banyak jenis dan status kepemilikan dan penguasaan lahan. Nah, tapi dalam status dan kepemilikannya atau penguasaan itu juga tidak mudah ternyata untuk melakukan perbaikan gitu kan. Karena misalkan kayak itu tadi, misalkan kami misalkan dari yayasan gitu kan, kami mau melakukan perbaikan atau penanaman pohon gitu kan. Dan tidak bisa saya serta atau tidak bisa kami serta merta melakukan penanaman di sini gitu loh kan, misalkan di tanpa atau misalkan di lahannya, misalnya salah satu lah kita kasih contoh kan, Mbak Mutia atau Mbak Yela tadi tuh, kalau misalkan punya lahan gitu kan, jadi tidak mungkin saya tiba-tiba mau nanam di lahannya Mbak Mutia gitu atau Mbak Laras gitu kan, pasti harus terus nanya dulu gitu kan, ini lahannya
betul
harus izin gitu kan, statusnya seperti apa. Nah, ini kan harus clear. Gitu kan? Inilah masalah-masalah sebenarnya yang terjadi. Belum lagi misalkan ternyata di situ ada konflik lahan gitu kan. Jadi yang punya lahan secara administratif misalkan punya negara gitu kan.
Iya, betul.
Sudah ada yang memanfaatkan di situ, sudah ada masyarakat yang sudah lama tinggal di situ bertahun-tahun bahkan puluhan tahun gitu kan. Cuma enggak bisa juga gitu. Bisa serta-merta kita lakukan perbaikan. Jadi status lahan inilah yang penting untuk kita selesaikan atau kita usahakan sejak awal. Karena kan kita bicara, kalau bisa, makanya tadi bicara luas ya Indonesia gitu kan. Kalau kita mau kerjakan atau misalkan mau mengajak berbagai pihak untuk melakukan penanaman, harus clear dulu status lahannya. Baru kemudian kita menanam gitu kan. Karena konsekuensinya tadi, kalau tidak statusnya clear gitu kan, Kak Laras nanam hari ini, nanti besok ada yang nebang gitu kan. Siapa yang mau bertanggung jawab? Iya kan?
Iya. Yeah.
Hari ini kita nanam 10.000, besok tiba-tiba ada pengusaha yang datang gitu kan, mau bikin rumah atau bikin perumahan gitu kan.
Iya, benar-benar Kak.
Nanti banyak tantangannya gitu. Nah, itu kenapa status lahannya itu penting sekali untuk diselesaikan. Itu kan itu baru satu soal ya. Baru kita bicara lahan tadi kan. Ini kan pasti banyak sekali case-case untuk urusan lahannya. Dan inilah menjadi banyak PR di banyak tempat. Gitu. Yang kedua adalah di mana lokasi yang kita mau menanam gitu kan. Di mana itu? Karena kalau kita mau menanam pasti, atau misalnya kita mau rehabilitasi, harus kita pastikan di sana ada orang yang akan merawat gitu kan. Ada pihak-pihak yang harus merawatnya, ada yang melihatnya, sehingga tanamannya itu perlu kita pastikan, atau apa yang kita melakukan itu harus ada SDM-nya gitu. Nah, SDM ini juga tidak serta-merta juga, misalkan orang mau langsung bekerja gitu kan. Nah, pasti misalkan nanti butuhnya apa kan? Apakah butuh biaya lagi juga nanti kan, belum pengetahuannya dari SDM-nya gitu. Kemudian yang terakhir itu yang perlu kita pastikan tadi, kalau misalkan sudah clear nih kan, lahannya sudah clear, orang-orangnya sudah ada, SDM-nya sudah ada, dananya kemudian juga sudah ada gitu kan. Setelah kita lakukan program atau kegiatannya, itu perlu kita rawat tadi, kita monitoring tadi gitu kan. Siapa kemudian lagi yang harus merawatnya, sampai berapa lama Itu kan yang tantangan-tantangan itu yang perlu kita jawab atau perlu kita selesaikan. Jadi sebenarnya itu yang masalah-masalah yang perlu untuk kita cari tahu bagaimana menyelesaikannya gitu.
Oke Kak, berarti ini penting banget ya Kak dalam kita mencegah penurunan mangrove yang kian hari makin bertambah apalagi melibatkan banyak pihak. Nah, aku punya pertanyaan nih Kak. Kak Nasir dan Bakamu Foundation tim sendiri pernah nggak sih Kak menghadapi tantangan selama menjalankan program edukasi dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus melestarikan mangrove? Kalau ada boleh diceritain dong Kak.
Oh iya, betul sekali. Kembali lagi tadi misalkan gitu ya. Kalau misalkan kita mau menanam kan, itulah yang kami, jadi apa yang saya ceritakan tadi itu, itulah sebenarnya yang kami alami gitu kan. Karena misalkan kami kemarin itu kan harus, kalau kami mau menanam itu, jadi kami sekarang buat standar lah gitu kan. Kita harus menanam di lahan yang statusnya clear. Karena sebelumnya, pada saat kita menanam gitu kan, ya mungkin areanya ada, bisa kita lihat gitu kan di banyak tempat, tapi kita nggak tahu misalnya status lahannya seperti apa, nggak clear, kita belum dapat izin. Jadi itu dulu yang harus kita bereskan. Kita harus minta izin dulu secara resmi gitu kan. Ada suratnya, kita berkirim surat ke yang punya lahan gitu kan. Kalau dalam hal ini secara individu, kita bersurat ke individu. Kalau misalkan dalam hal ini pemerintah yang punya, kita bersurat ke pemerintah untuk meminta izin untuk melakukan penanaman di situ. Gitu kan. Apakah bisa atau tidak. Karena kan nanti konsekuensinya terus ke belakang gitu kan. Ini juga yang apa namanya tantangannya sebenarnya. Jadi terus mencari apa namanya kelompok masyarakat atau misalkan mencari nelayan atau petani yang kemudian mau untuk menjadi pelaku atau petani di lapangan gitu kan. Itu kan tidak serta-merta juga kita gitu. Misalnya kayak petani sama nelayan kan mereka sudah punya kegiatan gitu kan, punya aktivitas. Mereka tidak bisa secara terus-menerus misalkan cuma ngurusin mangrove gitu kan. Jadi mengajak orang itu tidak serta-merta mudah gitu kan. Pasti akan ada konsekuensinya. Ketika misalkan kita mengajak orang, pasti harus kita pikirkan bagaimana menyediakan mata pencarian alternatifnya pada saat mereka ikut di kita gitu kan, atau mereka ikut dalam program. Kan itu harus kita pikirkan itu semua. Jadi tidak bisa kita langsung serta-merta begitu saja. Jadi masalah-masalahnya pasti akan selalu ada gitu kan. Belum lagi nanti misalkan dalam perjalanannya kita sudah melakukan penanaman, ada konflik di lapangan, ya konfliknya bisa macam-macam gitu kan. Nanti mungkin ada yang iri di lapangan gitu kan, ada yang cemburu di lapangan, karena kan mengajak orang di lapangan juga kan itu harus kita terbatas gitu kan, tidak bisa kita melayani semua orang atau tidak bisa kita mengajak banyak sekali orang, ya kan? Kalaupun misalkan banyak nih kan, ini misalkan programnya hanya mampu atau menyanggupi misalkan 100 orang gitu kan. Ternyata di lapangan banyak orang, ada ribuan orang. Gimana caranya memilih 1000 dari 100 orang? Ya kan? Kalau misalkan kita sudah pilih 100 kan dalam perjalanan nanti ada potensi untuk ada orang yang mungkin kesal dan sebagainya. Itu masalah-masalah yang
gitu ya.
Muncul. Nah, itu kan urusan-urusan. Jadi kalau kita bagi itu ada urusan sosial gitu kan. Itu masalah sosialnya. Nanti ada urusan yang teknis lapangannya, misalkan urusan bagaimana ngurusin mangrove-nya gitu kan. Nanti di lapangan tiba-tiba banyak sampah ya kan. Di lapangan banyak kotorannya, limbahnya gitu. Nah, itu kan masalah-masalah teknisnya. Itu ada sosial tadi. Yang urusan lahan itu kalau di istilahnya di teman-teman itu namanya masalah tenurial gitu kan. Dia ada masalah urusan lahan, ada urusan sosial gitu kan. Ada urusan apa namanya, urusan teknis di lapangan, seperti itu.
Wah, berarti melalui proses step-step yang panjang ya Kak, sebelum kita melakukan penanaman mangrove.
Betul. Jadi sebenarnya itu yang perlu kita ini, perlu kita antisipasi lah sejak awal gitu kan. Kan kalau misalkan kita lihat banyak penanaman sekarang, sebenarnya itu sangat bagus gitu kan. Bagus sekali kegiatan penanaman atau rehabilitasi di banyak tempat gitu. Cuman mungkin kalau apa namanya, lebih bagus lagi kalau sudah bisa apa namanya, dipikirkan berbagai macam apa ya, risiko lah mungkin ya, risiko yang berpotensi muncul atau hadir dalam kegiatan penanaman. Ini beda konteks misalkan kalau kita cuman melakukan penanaman mungkin kan banyak saat ini gitu kan. Kita mau bikin penanaman ya udah kita bikin di hari itu saja penanamannya gitu kan. Udah kita tanam ya udah kita tinggalin gitu. Jadi, biarkan aja hidup. Nah, sebenarnya itu yang banyak kegagalan itu. Karena prakteknya seperti itu gitu kan. Cuman datang ya kayak event-event lah gitu kan. Saya mau nanam, mau di mana nanamnya, lokasinya di sini, saya tanam hari ini, udah saya tinggalin. Ini tidak punya, misalkan perencanaan yang apa namanya, cukup matang gitu kan, atau siap untuk bisa berkelanjutan. Seperti itu sih.
Nah, terus Kak, ada nggak sih Kak suatu gerakan atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang bisa dibilang Kakak nggak sangka nih bahwa masyarakat ternyata udah punya kesadaran untuk menjaga mangrove? Dan dari pandangan bakaumu, apa yang membuat masyarakat kurang peduli akan kelestarian mangrove?
Kalau di lapangan itu, yang paling peduli itu atau yang paling semangat itu adalah mereka-mereka yang aktivitasnya atau hajat hidupnya itu beririsan langsung dengan mangrove gitu kan. Misal kalau kita lihat ya, jadi kalau masyarakat itu tinggal di wilayah pesisir atau rumah-rumahnya di wilayah pesisir gitu kan, itu pasti masyarakat akan secara sendiri dengan sadarnya gitu kan untuk menjaga ekosistem mangrove itu, karena mangrove itu menjadi penghalang supaya rumahnya tidak abrasi misalkan gitu kan, supaya rumahnya itu tidak kena abrasi pantai, karena kalau abrasi kan rumahnya nanti akan hilang. Nah, itulah banyak yang terjadi gitu kan di Pantura ya kan? Pantura Jawa itu kan banyak sekali itu abrasi kan, banyak rumah-rumah yang kemudian habis dikena abrasi gitu karena ekosistem pantainya itu sudah tidak ada. Nah, itulah masyarakat-masyarakat yang punya interaksi langsung terhadap itu pasti memiliki, paling tidak memiliki kesadaran atau pengetahuan untuk menjaga itu. Begitupun sebaliknya gitu kan, masyarakat kemudian tidak aware itu misalkan satu karena mungkin memang karena ketidaktahuan ya kan? Yang kedua misalkan mangrovenya sendiri atau wilayah mangrovenya sendiri itu menjadi tempat apa untuk mereka buat usaha yang lain gitu kan, misalkan buat tambak, buat pertanian gitu kan. Jadi itu ada konteks-konteks seperti itu. Nah, selebihnya sebenarnya yang lain itu adalah kesadaran secara luas itu kita melihatnya atau masih banyak mungkin yang belum tahu bahwa mangrove ini tuh sebenarnya begitu sangat bermanfaat gitu kan bagi kehidupan kita. Nah, cuma karena kita tidak merasakan langsung seperti apa akibatnya kan. Kalau yang masyarakat pada umumnya yang tidak berhadapan langsung kan paling yang bisa terasa itu kan misalkan dari pemanasan global gitu kan, ya paling nanti jatuh-jatuhnya, atau misalkan yang paling dekat itu ya ini cuaca sudah semakin panas gitu kan, iklim semakin tidak menentu. Nah, dia pengetahuan yang bisa diakses dan bisa dirasakan itu sampai di situ gitu kan. Tapi kalau misalkan yang berhadapan langsung di lapangan, yang masyarakat-masyarakat nelayan itu, ya mereka lah yang sebenarnya yang paling banyak merasakan itu. Misalkan juga nelayan yang sumber pendapatannya itu dari menangkap apa namanya ikan dan kepiting di area-area mangrove. Kalau mangrovenya sudah nggak ada, pasti mata pencahariannya hilang, sehingga pasti mereka mau menjaga. Itu sebaliknya juga gitu kan. Karena kita tidak punya apa yang sebenarnya punya perasaan yang sama gitu kan untuk menjaga mangrovenya, melestarikan mangrovenya, jadinya tingkat kesadaran kita gitu kan juga pasti berbeda-beda.
Jadi faktor utamanya kesadaran ya Kak Nasir, ya, yang betul. Membedakan bukan membedakan sih, yang membedakan sih ya. Yang menjadikan orang itu peduli atau mungkin kurang peduli, kesadaran sama satu lagi edukasi mungkin kan Nasir ya.
Betul, karena kan sebenarnya kan semua itu saling berkaitan kan.
Yes, betul banget.
Kemudian terbangun itu kalau edukasinya juga terus berjalan gitu kan. Model edukasi juga saat ini kan sudah tidak bisa model edukasi yang seperti dulu biasanya gitu kan.
Iya, benar.
Nah, sekarang model edukasinya supaya orang-orang bisa aware itu sudah banyak juga yang harus apa namanya kreativitas itu muncul untuk memberikan apa namanya informasi yang mudah dipahami gitu kan. Nah, itu ada konteks seperti itu. Jadi mungkin informasinya sudah tahu gitu kan, tapi atau misalnya sudah mendengar berulang kali informasi tapi agak sulit untuk dimengerti gitu kan.
Iya. Mungkin bukan perlu mungkin. Kayak perlu praktek, ada ya, juga ya. Yang kita harus menyesuaikan sama usia ya, atau ya. Kita juga harus menyesuaikan sama banyaklah latar belakang yang perlu kita sesuaikan untuk kasih edukasi gitu ya Kak Nasir.
Betul. Nah, nanti kan dari edukasi itu kan nanti pelan-pelan kan pasti kesadarannya muncul gitu kan. Kesadarannya.
Iya.
Jadi dia saling keterkaitan lah ya kan. Tapi kan kembali lagi nanti di tingkat kesadaran mana kita saat ini untuk kemudian mau ikut berkontribusi gitu kan. Karena kontribusinya berbagai macam pihak juga kan nanti kan berbeda-beda.
Iya. Kan? Iya.
Ada yang misalkan langsung di lapangan gitu kan. Ada yang misalkan karena dia tidak bisa ikut lapangan, dia berkontribusinya dari sisi mana gitu kan.
Iya.
Kontribusi sebagai pendonor, dia kan banyak macam lah gitu kan. Cuma perlu dikelola dan diatur dengan baik gitu kan, supaya tidak sia-sia sumber daya yang telah dikeluarkan. Ya kan?
Yes, benar banget nih. Ngomong-ngomong soal kontribusi nih, sebelumnya kan udah ada bahwa program rehabilitasi mangrove ini juga dilakukan oleh banyak anak muda. Mungkin pendengar VIPers nih, banyak anak mudanya nih Kak Nasir. Mungkin mereka ada yang, wah aku pengen banget nih ikut programnya Bakaumu Foundation. Nah, mungkin Kak Nasir boleh share sosial media, atau kalau misalkan mau ikut campaign-campaign tuh kemana aja sih? Nah, boleh nih Kak Nasir share sosial medianya.
Oh iya, kalau misalkan teman-teman mau ikutan kan bareng kami, atau misalkan bekerja sama dengan kami, itu untuk websitenya sendiri boleh diikutin itu di bakaumu.org gitu kan. Kemudian untuk Instagramnya itu ada Bakaumu Foundation, gitu kan. Kemudian Facebooknya ada Yayasan Bakaumu Universal atau Bakaumu Foundation, Twitternya juga seperti itu Bakaumu. Jadi ruang-ruang sosial media terbuka untuk kita, untuk kami juga terus menginfokan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan gitu. Dia bisa diakses melalui itu, atau misalkan juga boleh kontak langsung ke kami Misalkan kalau di saya gitu kan boleh dikontak langsung juga, atau misalkan dikontak melalui teman-teman apa namanya perantara juga boleh, silakan gitu kan, atau menelpon ke kantor kami juga boleh.
Nah, VIPers, jangan lupa ya dicatat sosial media milik Bakaumu Foundation. Dan Kak, terakhir sebelum kita udahan, gak nyangka juga ya keseruan ngobrol kita ternyata sudah hampir selesai di penghujung acara. Di 2023 ini, apa saja yang menjadi resolusi dari Bakaumu Foundation, terutama untuk pelestarian mangrove di Indonesia? Sekalian dong Kak, pesan untuk para kaum muda, terutama milenial, untuk turut serta berkontribusi melestarikan dan melindungi mangrove yang ada di Indonesia.
Ya, di kami sendiri di yayasan itu untuk apa ya 2023 itu yang pastinya meneruskan apa yang sudah kami lakukan ya di tahun 2022 ini dengan program kami yang sudah ada ya. Kemudian apa namanya mengajak lebih banyak lagi pihak untuk bekerja sama di tahun 2023 baik itu dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di berbagai daerah untuk berkolaborasi melaksanakan kegiatan, tentunya dengan harapan kegiatan-kegiatannya bisa dalam jangka waktu yang panjang, gitu kan, tidak kegiatan yang sifatnya seremonial saja, jadi kegiatan yang betul-betul bisa kita dorong untuk betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat gitu kan, sesuai dengan apa kalau tagline kami di Montri itu bahwa memastikan apa yang kita tanam atau memastikan apa yang kita lakukan itu memberikan manfaat bagi lingkungan gitu. Jadi itu untuk mungkin rencana-rencana di tahun 2023 yang pasti untuk memperlebar lah gitu ya, mengajak berbagai pihak untuk terlibat, dan mungkin yang terakhir mungkin resolusinya itu adalah sistem monitoring kami yang Montri tadi akan kita buka ya, kita buka terbuka kepada teman-teman ya, mungkin juga nanti bisa jadi kita buat event bareng atau kegiatan bersama untuk kegiatan atau pemanfaatan untuk penggunaan Montrinya. Untuk pesan-pesan kepada teman-teman ya, di kami sendiri di yayasan kami masih terus belajar ya, masih terus mencari tahu, terus mencari jawaban seperti apa sih mengelola lingkungan dengan baik gitu kan, karena mengelola lingkungan ini kan cukup dinamis, sehingga dengan dinamisnya itu kita juga sebagai manusia harus mampu merespon dan beradaptasi terhadap situasi yang ada. Nah, yang kedua adalah kami sangat berharap bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan rehabilitasi itu tidak bersifat seremonial, gitu ya. Karena sebenarnya kegiatan seremonial inilah yang justru menghabiskan banyak biaya dibanding kita melakukan penanaman, ya kan? Jadi dan sampai nanti biaya seremoni kita jauh lebih besar dari tanaman yang kita tanam, gitu kan? Atau lingkungan yang kita memperkontribusi. Nah, justru bagaimana kita memikirkannya secara holistik, secara keseluruhan, gitu kan? Supaya program kita ini betul-betul bisa bermanfaat, bisa dirasakan oleh lingkungan, oleh masyarakat yang ada di lokasi di mana tempat kita berkegiatan. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan sharing kami atau pengalaman-pengalaman kami ini bisa menginspirasi dan ada manfaatnya pada teman-teman semua pendengar Anantara Podcast di manapun berada.
Wah, terima kasih Kak Nasir, pesannya sangat menyentuh dan membuat kita nih, kalau aku mendengarnya sebagai anak muda nih, untuk selalu terus berbuat baik kepada alam. Kira-kira conclusion-nya seperti itu ya, Kak Nasir?
Ya, berbuat baik kepada alam dan kepada siapapun gitu ya. Ini kan kita kan konteksnya
ianya, benar banget.
Intinya dimanapun kita ya kita harus berbuat baik gitu ya.
Oke, itu dia guys keseruan kita dengan Kak Nasir dari Bakomu Foundation. Selain seru juga pastinya bermanfaat untuk kelestarian mangrove Indonesia karena kita tadi udah kulik berbagai hal tentang mangrove, terus sistem perlindungannya seperti apa, sistem rehabilitasinya seperti apa. Kita udah dapat banyak insight dan penting banget untuk kita mengenal dan menjaga mangrove. Tidak dirasa udah akhir penghujung VIP episode hari ini. Terima kasih untuk Kak Nasir yang mau kita ajak diskusi hari ini. Jangan lupa, Fanantara Insight Podcast akan selalu hadir di setiap bulan dengan topik baru, narasumber yang inspiratif, dan pastinya berbeda di tiap episode dengan tema yang menarik. Jangan lupa untuk follow Fanantara Insight Podcast di Spotify agar kamu tidak ketinggalan episode-nya. Kamu juga bisa download dan dengerin podcast kita kapanpun dan dimanapun. Jadi siap-siap dengerin obrolan kita soal lingkungan dan alam, karena menjaga lingkungan dan alam adalah kewajiban kita untuk keberlangsungan hidup di bumi tercinta. Kalau gitu, sampai di sini dulu episode VIP hari ini. Kalau ada kritik dan saran, kalian bisa direct message ke Instagram kita @fanantara_com ya. Aku Laras dan Mutia, pamit undur diri. Sampai jumpa, keep healthy. Terima kasih, Kak Nasir.
Terima kasih, Kak Nasir. Sampai jumpa.
Terima kasih, Mbak Laras. Terima kasih, teman-teman Panantara.